Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Perinnetieto, kansan uskomukset, mytologia ja muinaiset suomalaisten ja naapurikansojen jumaluudet ovat alkaneet kiinnostaa paitsi historiallisen kiinnostuksen puitteissa myös oman maailmankuvan ja henkisyyden rakennuspalikoina. Mikä tätä selittää ja minkälaiset juuret ovat suomalaisella mytologialla, kansanuskolla ja kansanperinteellä? Tervetuloa seuraamme, hyvät kuulijat, ja tervetuloa lähetykseen folkloristiikan tutkija, Sagalund museon johtaja, Taivaannaula ry:n jäsen ja väitöskirjatutkija Jon Björkman.
Kiitos.
Ja tervetuloa Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori, uushenkisyyden ja länsimaisen esoterian asiantuntija Jussi Sulberg.
Kiitos, kiitos.
Te hyvät herrat halusitte, että tulee koko ritiriimpsu titteleitä, niin siitäpä saitte.
Joo, kyllä. Se oli itse asiassa kirkon tutkimus ja koulut.
No niin, sen että säästettiin aikaa kuitenkin keskustelulle. Jussi, kirkkoon kuuluu enää 65% suomalaisista. Vielä joku vuosikymmen sitten luku huiteli 90%. Korreloiko kiinnostus mytologian ja kansauskon sen kanssa, että kirkko ei enää puolestaan kiinnosta? Tämmöisellä kierrepalo lähti tämä.
Joo, on totta, että jos katsoo tätä koko 2000-lukua, niin on paljon tapahtunut siis niin kuin muutoksia tässä uskontokatsomuskentällä. Siinä on kaksi oikeastaan semmoista isoa perusjuonetta. Toisaalta on ihan kiistotonta, että tämmöinen sekularisaatio on vahva trendi. Siitähän ei pääse mihinkään. Mutta sitten toisaalta on ilman muuta nousussa tämmöinen laaja kulttuurinen uskonnollinen ilmiö, josta käytetään hyvin usein tutkimuksenkin piirissä nykyään. Puhutaan uushenkisyydestä. Ja sitten jos tämän uushenkisyyden käsitteen todella venyttää laajaksi, niin yhtenä osana sitä tietysti on myös sitten erilaiset niin sanotut länsimaiset uuspakanalliset liikkeet.
Näistä kaikista tässä ohjelmassa lisää, mutta tuolta poimin nyt titteleiden sijasta tämän Taivaannaula ry:n yhdistyksen. Jon, mistä me puhumme? Mikä tämä Taivaannaula on?
No, Taivaannaula on yhdistys, joka vaalii kotoperäistä, voitaisiko sanoa uskomusperinnettä, eli vanhoja perinteitä tavallaan. Silloin vähän niin kuin pieni juuri siellä uuspakanuudessa, mutta jossakin vaiheessa henkilöt, jotka sitten perustivat Taivaannaula, niin oivalsivat, että tavallaan meidän perinteissä on paljon semmoista henkistä elementtiä, jota on hirveän vaikea erottaa muusta kulttuurista pois. Ja vaikka se ei ole semmoista niin kuin uskonnollisuutta itsessään, niin se on arvokasta ja vaalimisen arvosta. Taivaannaula pyrkii välittämään tietoa, pitämään tavallaan elvyttämään tietoutta ja näitä perinteitä itsessään ja järjestämään tapahtumia ja muuta sen ympäriltä. Ja sitten on joitakin tämmöisiä vähän niin kuin kärkiä tässä toiminnassa muodostunut, esimerkiksi hiisihanke, jonka avulla me kartoitamme kansanperinteen tuntemia pyhiä luonnonpaikkoja tai tämmöisiä kansanuskon paikkoja Suomessa. Ne on Virossa hyvin tunnettuja ja sieltä on paljon itse asiassa Taivaannaula saanut Virossa olevista järjestöistä inspiraatiota.
Niistäkin puhutaan lisää, näistä pyhistä paikoista. Ennen lähetystä sanoitte, hyvät herrat, että olisi hyvä tätä käsiteanalyysiä hieman tässä tehdä. Kansanusko, mytologia, kansanperinne, ne tahtoo mennä samaan kattilaan tällaisessa yleisessä ajattelussa, mutta minkälainen erottelu näiden välillä olisi paikallaan tehdä, Jussi?
No mä voisin oikeastaan aloittaa ihan tämmöistä yksinkertaisesta peruserottelusta. Kun puhutaan suomalaista muinaisuskonnosta tai uskosta, niin se ei ole sillä lailla sama asia yksi yhteen, kun puhutaan sitten kansanuskosta. Suomalaisella muinaisuskolla viitataan selvästi tämmöiseen niin kuin esikristilliseen suomalaiseen Itämeren kansojen uskonnolliseen laajaan niin kuin virtaukseen. Se ei ole tietystikään sillä lailla mikään yhtenäinen ilmiö ollut. Ja toinen oikeastaan, mikä liittyy siihen muinaisuskoon, on se, että toki siitä tiedetään jotain, mutta kuitenkin tosiasia on, että se tieto on kuitenkin melko fragmentaarista ja ohutta, mitä tiedetään, että mitä se suomalainen muinaisusko on ollut. Ja sitten kun puhutaan kansanuskosta, niin se usein myös sitten kansanusko on limittynyt myös ainakin jossain määrin esimerkiksi kristilliseen perinteeseen.
Miten tätä muinaisuskoa tutkitaan, Jan?
No muinaisuskoa onkin aika vaikea tutkia, niin kuin Jussi just sanoi. Mä mielelläni palaisin vielä tähän kansanuskoon. Mä itse ehkä miellän, mulla on sellainen mielikuva, että kansanusko, se on vähän niin kuin semmoinen pata, joka on ollut muinaisista ajoista lähtien. Ja siellä on se muinaisuskon elementtejä siellä padassa. Kyllä. Sitten on tullut katolinen aika, sitten sinne tuli katolisia aineksia ja ne muhi siellä samassa padassa. Juuri. Sitten tuli protestanttinen aika ja sitten ne elementit muhi siellä padassa. Ja nyt ehkä kaikki populaarikulttuuri ja New Age ja niin edelleen elementit menee sinne samaan pataan. Ja ne kaikki niin kuin muhi siellä keskenään ja se elää niin kuin jatkuvasti ja se ei ole organisoitu uskonto. Se on niin kuin se tärkeä ero, että kansanusko ei ole mikään tämmöinen. Me miellämme helposti nykypäivänä, että uskonto on sellainen asia, millaiseksi me olemme tottuneet, että uskonto on. Eli siinä puhutaan kaikkivoivasta Jumalasta tai useammasta sellaisesta. Siinä on joku kirjoitettu teksti, joka on kaikille sama, että näin se on ja siinä on tietyt opit. Mutta kansanusko voi olla hyvin niin kuin itse asiassa epäkongruentti, eikä siinä välttämättä ole nämä asiat ollenkaan oleellisia, vaan tärkeää siinä on aina se, että mikä on niille ihmisille tärkeää, jotka sitä harjoittaa.
Juuri. Että voidaan puhua tästä, kun nykyään uskonnon tutkimuksessa puhutaan paljon eletystä uskonnosta, niin kansanusko on sillä lailla tavallaan ihan tyyppiesimerkki myös siitä, että se on sitä elettyä arjen uskonnollisuutta ollut ja on. Toki uskonnon tutkimuksessa nähdään uskonto juuri tuolla lailla, kun kuvasit, että se ei edellytä niin kuin välttämättä ollenkaan tämmöistä selvärajasta niin kuin dogmi. Ja dogmarakennetta tai kanonisoituja pyhiä kirjoja, vaan se on hyvin paljon niin kuin toisen tyyppistä. Muun muassa suullisella perinteellä on niin kuin iso merkitys tässä kansanuskon perinteessä.
Ja se voi olla sisäisestikin ristiriitasta. Kyllä. Esimerkiksi löytyy paljon materiaalia, jos sanotaan, että tonttu on vainajan henki. Jotkut sanoo niin, toiset sanoo, että se on sen talon henki ja jotkut sanoo, että se liittyy tuleen. Ja tämä on kaikki niin sieltä kansanperinteestä kumpuava. Ne voi olla ihan ristiriidassa keskenään.
Tontuistakin puhutaan lisää. Meille tulee erittäin kiinnostava lähetys nyt, kun tässä on pöytä katettu. Yksi syy, minkä vuoksi tähän aiheeseen tuntui kiitolliselta puuttua, on se, että kesäaika on monen tällaisen kansanuskomuksen tai sitten voidaan mennä johonkin mytologiankin puolelle, mikä onkaan nyt se oikea keiton aine sitten kulloinkin. Mutta paljon näihin kesäpäiviin sijoittuu tällaisia erilaisia uskomuksia, erilaisia käsityksiä. Esimerkiksi 13. päivä heinäkuuta on ollut vanha keskikesän päivä, ei suinkaan juhannuksen päivä, ja se liittyy sitten karhuun. Mitä tässä keskikesässä vanhassa ja uudemmassa on sellaisia isoja ikään kuin päivämääriä, jotka tähän ikään kuin tähän käsittelemäämme aiheeseen sopivasti liittyivät? John.
Joo, kyllä juhannustakin on aina, todennäköisesti aina varmaan.
Täällä on kaksi juhannia on tuossa studiossa.
Kyllä.
Hyvää juhannusta näin jälkikäteen.
Kiitos. Joo, eli kansahan on enemmän kiinnostanut se, että koska ne lämpötilat vaihtuu. Ja vaikka nyt on poikkeuksellisen lämmintä jo ennen juhannusta, niin ei se yleensä mene niin, vaan yleensä se lämpimin kausi tulee joitakin viikkoja juhannuksen jälkeen ja vastaavasti kylmin kausi tulee joitakin viikkoja talvipäivän seisauksen tai joulun jälkeen. Ja näitä on niin kuin enemmän sit huomioitu ja puhuttu, että nyt talven selkä taittuu tai nyt sitten kesä on kuumimmillaan ja rupeaa kylmenemään tämän jälkeen. Mut kesässä on ehkä se nimenomaan siinä heinä-elokuussa, että se on se vuoden aika, johon kaikki muut vuodenajat vanhassa maatalousyhteiskunnassa tähtää. Eli koko ajan jännitetään sitä, että saadaanko hyvä sato vai ei. Ja kaikki enteet ja taijat ja muut, mitä pisin vuotta tehdään, ne kaikki oikeastaan tähtää tähän aikaan.
Kyllä.
Siitä on se koko elanto kiinni. Juhannukseen asti se on myös erityistä, että alkukesästä ja keväästä nuoriso on yleensä kokoontunut tietynlaisiin riitteihin tanssimaan ja ilakoimaan keskenään, koska silloin on ollut aikaa, mutta se loppuu juhannukseen. Juhannus on niin kuin semmoinen viimeinen aika, jolloin nuorilla oli aikaa mennä keskenään tanssahtelemaan jonnekin. Sen jälkeen alkoi kova työnteko. Ensin piti saada heinät tehtyä ja vietyä latoon. Sitten kun heinät oli tehty, niin sitten alkoi sadonkorjuu ja siinä riitti sitten työtä varmaan jonnekin lokakuulle saakka. Eli alkoi myös semmoinen vuoden työn täyteisin aika, mutta samalla se ihan se kaiken keskipiste ja kaiken tärkein. Sehän liittyy ihan ihmisten elantoon.
Jussi.
Joo, erittäin hyvä konkreettinen huomio, että jos tarkastellaan suomalaistakin kansanuskoa, tätä vanhaa perinnettä, niin on selvää, että se nivoutui nimenomaan kasvuun ja hedelmällisyyteen ja satoon, koska siitä oli niin kuin elanto niin kuin hyvin pitkälle kiinni. Jos ajattelee sitten nimenomaan siellä tämä niin kuin sadonkorjuu niin kuin juhlan ja juhlien merkitys oli semmoinen niin kuin hyvin tärkeä.
Kekri.
Tärkeä asia, kyllä. Ja siihen liittyy sitten erilaisia tämmöisiä juhlia. Oli tämmöistä niin kuin ruoka- ja juomauhrien antamista. Ja nimenomaan tällä tämmöisellä juhlimisella ja ilonpidolla oli tärkeä merkitys.
Nekin jonkinlaisia riittejä, rituaaleja kuitenkin siis tässä kokonaisuudessa. Hei, sitten kiinnostaa kysyä tämmöinen, kun jos nyt sillä lailla karkeasti jaottelee kansanuskoa, niin, tai mitä tahansa tavallaan tämmöistä katsomuksellista asiaa, niin se jollakin lailla selittää olevaa, se jollakin lailla pyrkii hallinnoimaan sitä, mitä nyt tässä hetkessä tapahtuu erilaisilla loitsuilla tai tavoilla tehdään näin, jotta tämä kosmos pysyy jotenkin tässä ja tässä järjestyksessä. Sitten se ennakoi tulevaa. Mutta jos aloitetaan siitä, että selitetään sitä, miksi tällaista on olemassa, niin mulla tulee mieleen, että pitääkö meidän mennä johonkin Kalevalan sotkanmunan selityksiin, kun kansanuskon laarista poimitaan niitä elementtejä, jotka selittävät, että mistä tämä kaikki on saanut alkunsa. Mistä kaivetaan?
Me voidaan kaivaa ihan kuinka pitkältä vaan. Se on ihmisten kulttuuria, joka menee niin kauas taakse, kun inhimillistä kulttuuria on ollut. Ja sitten se on ottanut eri suunnista vaikutteita kautta esihistorian ja historian, et ei sille niin kuin alkua. Esimerkiksi toi sotkamuna-myytti on aika hyvä esimerkki. Sille löytyy lähin vastine löytyy iranilaisesta mytologiasta. Eli meidän täytyy mennä niin kauas taakse, että suomalaisilla ja iranilaisilla on yhteinen kulttuuritausta. Kyllä me silloin mennään hyvin kauas.
Mä sanoisin, että kertoo osaltaan myös ihan semmoista niin kuin, voisiko sanoa ehkä ihmisen tämmöistä tietynlaisesta kognitiivista rakenteesta ja tarpeesta, että halutaan jollain lailla niin kuin järjestää tätä maailmaa ja todellisuutta ja olevaa. On ymmärrettävää, että silloin tämmöinen niin kuin myytit ja runollisuus on se kieli, jolla tätä kuvataan. Että se on erityyppistä kieltä sitten, kun mitä me länsimaisessa kulttuurissa ollaan sitten totuttu tämmöiseen niin sanottuun tieteelliseen niin kuin tapaan ja kieleen hahmottaa maailmaa. Ja ylipäätänsä, jos katsoo niin kuin suomalaista muinaisuskoa, kansanuskoa, niin siinäkin näkyy semmoinen peruselementti, että ei, ylipäätänsä niin kuin tavallaan ei ole mitään semmoista tavallaan erillistä uskonnon aluetta, vaan voisi sanoa, että se niin kuin luonnollinen läpäisee luonnollisella tavalla koko sen elämän todellisuuden, koska se on semmoinen, mikä niin kuin tavallaan on niin kuin kaikkialla läsnä eri tavoin siinä arjessa. Puhutaan sitten loitsuista tai haltioista, erilaisista luonnon hengistä, jumaluuksista, luonnon kiertokulusta. Ei sinänsä ollut mitään tämmöistä ikään kuin selvärajasta uskonnon aluetta.
Ei, se on nimoutunut niin kuin kaikkeen.
Kyllä. Ja se ikään kuin, voisi oikeastaan sanoa niinkin, että jos ajattelee sitä menneiden aikojen ihmistä, niin se, mitä me ajatellaan niin kuin yliluonnollisena, niin se oli luonnollista enemmänkin.
No tässä itse asiassa jo seuraavaa kysymykseen alat vastata, koska vaikuttaa siltä, että yhtä ilmeistä vanhoina aikoina ihmisille on ollut se, että on olemassa näkymätön jokin sellainen todellisuus tämän näkyvän ja tämän läsnä olevan todellisuuden ohella. Ja nyt tulee mieleen kaikkia luviin lankeamisia ja jonkinlaisia toisia tasoja, missä tietyt hahmot sitten kykenevät käymään. Minkälainen suomalainen tämmöinen kansanuskon kosmologia on ollut? Niitä on varmaan ollut erilaisia versioita, mutta minkälaisia tasoja tässä todellisuudessa sitten tämän kansanuskon perusteella on, voidaan ikään kuin havaita tai havainnoida?
Mä voisin tuohon sanoa alkuun. Nyt ensimmäiseksi tuli mieleen näkemys siitä, että miten ajatellaan ihmisen sielusta. Siihen ajattelutapaan, kokemistapaan kuului se, että oli erilaisia sieluja. Oli tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin vapaa sielu, mikä oli semmoinen ylisukupolvinen, mikä siirtyi tavallaan niin kuin eteenpäin. Tämän kaltaisen sielun katsottiin kykenevän muun muassa irtautuvan unissa niin kuin toisenlaiseen maailmaan. Siitä puhuttiin tämmöisestä niin kuin, ikään kuin ruumiin sielusta, mikä antaa tämmöisen elämän niin kuin voiman ja vitaliteetin. Puhuttiin niin kuin, siitäkin käytettiin eri ilmaisu. Löyly oli yksi tämmöinen ilmaisu. Ja sitten puhuttiin myös tämmöisestä niin kuin haltijasielusta, mikä liittyi siihen, että kun mentiin sinne pitkälle historiaan, niin ajateltiin, että ihmisillä on tämmöinen ikään kuin kanta ja totemi eläin siellä taustalla. Eli tämä näkemys tästä ihmisen niin kuin, sielustakin tai sieluista oli monen tyyppinen.
John.
Joo. Mä oon itse ehkä vähän vastarannan kiiski tässä asiassa. Mä olen vähän sitä mieltä, että tätä tuonpuoleista näkymätöntä maailmaa on ylikorostettu kansanuskon tutkimuksessa. Kyllä semmoisen niin kuin, semmoinen myyttinen todellisuustaso siellä on, mutta kun katsoo niitä varsinaisia niin kuin aineistoja, mitä on suoraan informanteilta kerätty, niin se ei kauhean vahvasti. Kyllä se niin kuin suurin osa niistä asioista on, niin kuin Jussikin sanoi, ne oli niin kuin luonnollisia. Ne oli tässä meidän ympäristössämme, että niiden logiikkaa vaan ajateltiin eri tavalla, mutta sillä tavalla kyllä, eli siis tavallaan tämmöinen näkymätön tuonpuoleinen oli olemassa tietäjien työkaluna.
Kyllä, joo.
Eli se oli semmoinen, niin kun tietäjät lähinnä paransivat ihmisiä ja ratkaisivat ongelmia, niin silloin he käyttivät sitä näkymättömän maailmaan mytologista maantiedettä ja sitä kertomustapaa, mikä siihen liittyy, niin he käyttivät sitä työkaluna tehdäkseen sitten sitä tietäjän työtä ja korjatakseen. Esimerkiksi just hakemalla kadonneita sielun osia, joka usein oli sitten ongelman ytimenä, että on joku osa sielusta on nyt kadoksissa.
Kertokaapas näitä tieteistä vähän enemmän. Mitä tiedämme tieteistä? Minkälaiset henkilöt, hahmot valikoituvat tässä yhteisössä tietäjiksi? Olivatko he vanhoja miehiä, jotka olivat viisaita ja nähneet jo monta vuoden kiertoa vai naisia vai ketä joukkoa tämä tietäjäporukka oli?
Oli sekä miehiä että naisia. Hyvin tärkeänä on pidetty sitä, että tietäjällä on oltava vahva luonto. Eli hänellä on oltava sellainen niin kuin lujaluontoinen, vahva tahtoinen ihminen. Ja on niin kuin täytynyt olla semmoinen kuitenkin kyky mennä semmoiseen ekstaattiseen tilaan. Eli vaikka suomalaiset tietäjät, toisin kuin monet uskoo, eivät ole esimerkiksi rummutelleet tai syöneet kärpäsientä tai mitään muuta, vaan he ovat vaan käyttäytyneet semmoisella tavalla vimmatusti ja lukeneet niitä runoja ja he ovat tärisseet ja hyppineet ja purreet hammasta ja niin edelleen, mutta he ei ole rummutelleet.
Se on tämä oli hyvä huomio, joo, koska se on semmoinen populaari käsitys, että joo, täällä suomalaiset tietäjät on lyönyt niin kuin innokkaasti tätä shamaanirumpua, kun taas sitten, jos ajattelee, että taas sitten niin kuin saamelaisten parissa niin tämän kaltainen niin samanistinen perinne oli vankkaa. Tämä oli juuri noin, miten kuvasi tätä niin kuin tietäjyyttä, minkä tyyppistä se on ollut. Siihen liittyy myös hyvin vahva se ajatus, että se niin kuin tietäjyys nivoutuu siihen yhteisöön.
Kyllä.
Ja sitten, että se oli myös tämmöinen ikään kuin, se ei ollut vaan tämmöinen niin kuin yksilöllinen valinta muiden joukossa, vaan se oli tämmöinen niin kuin, se oli tämmöinen annettu niin kuin tehtävä rooli. Kyllä. Nyt jos sitten ottaa nopeasti vertailukohdan niin kuin nykypäivän niin sanottuun uussamanismiin, missä tietysti ajatellaan hyvin usein, että se on tämmöinen niin kuin yksilöllinen valinta niin kuin laajassa katsomuskentässä. Toki olen minäkin törmännyt uussamanismin piirissä semmoiseen näkemykseen, että ihmiset korostaa tätä, että se on tämmöinen niin kuin annettu kutsumusrooli. Mutta jos mä katson sitä laajempaa kontekstia, niin kyllä siinä näkyy kuitenkin se semmoinen tietynlainen individualismin korostaminen, plus että se ei nivoudu siihen laajempaan semmoiseen yhteisöllisyyteen.
Suomalainen kansanusko, mytologia ja kansanperinne, niiden kokonaisuus sieltä kattilasta juurineen ja nykypäivän pintakasvuinen on tarkastelussa Kulttuuri Ykkösessä. Folkloristiikan tutkija John Björkman ja tutkija Jussi Sulber ovat paikalla. Minä olen Ville Talola. Jon, sinä olit sanomassa jotakin, kun tuolla välikepuski päälle. Mitä joo, se mahtoi olla?
Joo, Jussi puhui justiin tuosta niin kuin siitä, että suomalaisen tietäjä liittyy siihen yhteisöönsä ja että tavallaan hän oli yhteisön valitsema ja yhteisö tarvitsi häntä. Ja siinä oikeastaan tullaankin siihen, minkä itse koen Taivaan naulassa muun muassa toimittuaan ja muutenkin, niin ehkä siksi suurimmaksi ongelmaksi, kun me sovelletaan vanhoja perinteisiä tämmöisiä rituaalien ja uskomusten ja tämmöisiä muita henkisiä muotoja nykypäivään, niin se ongelma on se, että meillä ei ole niitä samoja yhteisöjä kuin perinteisessä yhteisössä. Meillä ei ole kyläyhteisöä esimerkiksi juuri enää. Ainoa, mikä säilyy suht samana, on perheyhteisö. Ja se on sitten, että millä tavalla, mikä se rooli sitten, mikä on jonkun tietäjän rooli, jos ei ole semmoista yhteisöä, joka valitsee sen tietäjän. Ei se individualistinen, ei toimi samalla tavalla. Toisaalta mä luulen, että kyllä niin kuin uusia yhteisöjä muotoutuu pikkuhiljaa.
Kyllä, joo. Vaikka se on tietysti erityyppistä. Voidaan mä ajatella, että Suomessakin löytyy erityyppisiä, jos nyt tässä yhteydessä käytän tätä laajaa, jossa niin kuin uskontotieteellistäkin kategoriaa, puhutaan uuspaganallisesta yhteisöstä, niin ne on kuitenkin tämmöisiä pieniä järjestäytyneitä yhteisöjä. Mutta toki se maailma ja kokonaiskonteksti on hyvin erilainen kuin siinä vanhassa maailmassa, jos ajattelee tätä tietäjän kautta shamanin roolia.
Hei, otetaanpa sitten käsittelyyn nämä haltijat, tonttuhahmot, heidän roolinsa siis, mitä tästä aikaisemmin poimin jo keskustelusta, niin kyseessä saattaa olla ihmisten jonkunlaiset sielun inkarnaatiot vai mistä tässä tonttujengissä on kyse?
Haluatko sä vaikka?
Tontut eli haltijat, ja ne on todella voimakkaasti läsnä ollut vielä 1800-luvun lopussa, varmaan vielä 1900-luvun alussa ja ehkä monille ihmisille nykyäänkin. Eli ennen kaikkea haltija suomalaisessa kansanuskossa on paikanhaltija, mutta on myös ihmisellä oma haltija. Tonttu on sitten tavallaan niin kuin erikoistunut. Hän on talonhaltija, voi olla myös saunan myllyn. Tai riihen tai myllyn, joo, jonkun rakennuksen. Ja se tonttu valvoo hyvin paljon tonttutarinat. Ennen kaikkea niissä vanhoissa tarinoissa nämä tontut ja haltijat on yleensä pelottavia. Ne ei ole mitään hassuja, söpöjä, pikku joulupukin apureita, vaan ne on pelottavia. Ne rankaisee ihmisiä, jotka tekee väärin. Eli he valvoo sen yhteisön normeja. Jos joku käyttäytyy sääntöjen vastaisesti, niin sitten tonttu voi tehdä jotain.
Hyvinkin ikävää.
Hyvinkin ikävää. Esimerkiksi myöhään saunonut piika, kun oli kielto, että saunassa ei saisi olla puoleen yöhön asti, niin yksi piika sitä rikkoi ja hänet aamulla löydettiin nyljettynä sieltä saunasta. Eli tonttu oli nylkenyt hänet kostoksi. Niin ne voi olla aika rajujakin ne tontut.
No, lähetämme suomalaisen tonttukirjan kuvittaneelle ja kertoille Mauri Kunnakselle tässä terveisiä. Tämän jätit kirjastasi pois tämän kohtauksen. Mutta tontut olivat siis, onko niillä joku syhde siis ihmisen sieluun ja henkeen? Ovatko ne jotakin muuta kuin ihmiset vai mistä niitä sitten näihin paikkoihin tuli? Esiisien henkiä tai jotain tällaista? Tiedetäänkö tätä edes?
No siis voidaan sanoa, että ne oli olentoja, jotka ne ei niin kuin täysin kulunut ihmisten maailmaan, mutta ne ei ole myöskään täysin erillään siitä. Ylipäätänsä siis nyt edelleen, kun palaan tähän niin kuin muinaisusko-teemaan ja kansanusko-teemaan, niin tähän tämmöiseen niin kuin, näkemykseen maailmasta kuuluu ajatus siitä, että on tavallaan tämmöisiä niin kuin, on ihmisiä, ihmisten maailma ja tämmöisiä tavallaan kanssaeläjiä, jotka on tämmöisiä niin kuin, ei ihmisiä, mutta ei selkeästi nyt tämmöisiä niin kuin jumaliakaan, vaan jollain lailla sijoittuu tähän tämmöiseen niin kuin, myyttiseen yliluonnolliseen maailmaan, vaikka ne nähtiinkin osana niin kuin luonnollista järjestystä. Että ne oli tämmöisiä niin kuin, olentoja, jotka vähän niin kuin sijaitsi siinä niin kuin kahden maailman välimaastossa.
Mutta toihan jälleen kerran ehkä, kun puhuit aikaisemmin siitä, että maailma oli semmoinen kokonaisuus, ei se ollut mitenkään.
Niin moni kerroksina siellä mentiin niin kuin limittäin, että oli tavallaan sen, niin kuin se vaakatason ja pystysuora maailma, niin ne leikkasi toisensa. Sillä välillä oli liikennettä ja vuorovaikutusta tämmöisen niin kuin vertikaalisen ja horisontaalisen maailman välillä.
Jon.
Tässä mulla on omassa tutkimuksessa ihan tämmöinen havainto, että nimenomaan nämä tämmöiset hahmot ja olennot, niin ne löytyykin usein konkreettisen maailman, mutta ne löytyy just semmoisissa välitiloista. Kyllä. Eli ne löytyy kaikenlaisista raoista ja eri tilojen välissä olevista tiloista.
Kyllä, juuri. Se eli, on välitila.
Joo, eli tonttu saattaa olla talon vintillä, se saattaa olla uunin ja seinän välissä olevassa kapeassa raossa, se saattaa olla niin kuin oviaukon kohdalla jotenkin, kun sä siirryt huoneesta toiseen. Ja sitten usein näitä haltioita löytyy kylien välisiltä rajoilta ja talojen välisiltä rajoilta. Ja sehän on vähän semmoinen epävarma tila kanssa, että sä et ihan uskalla mitä se,
niin. Joo, juuri näin, että ne on semmoisia välitiloja niin kuin maailmojen välillä, että niihin ne sijoittuu.
Jotta ehditään koko galleria hahmoja käsitellä, niin otetaanpa sitten seuraavaksi esiin eläimet. Mä luulen, että kaikki peruskoulun käyneet jotenkin tietää, että karhu on ollut Suomessa se pyhä eläin, tällainen metsän haltija, mutta ei karhu kai ainoa kandidaatti tällaisesta valtiaseläimestä ole ollut. Että jostakin mä luulen, että hämähäkkikin saattaisi olla se, joka on pyörittänyt täällä kaksi asiantuntijaa yllättyvät tämän tiedon kuullessa. mutta karhu oli siis kunnioitettu hahmo ja karhu jollakin lailla keskeisellä tavalla tähän suomalaiseen kansanuskoon kuitenkin liittyy, eikö näin?
Karhu liittyy.
Niin johdatteleva kysymys, voi sanoa, että joo,
karhu kyllä. Liittyy selvästikin, karhusta on tosi paljon folklorea, mutta karhulla on semmoinen käytännön merkitys taas, mä jotenkin tuppaan löytämään ne käytännön merkitykset, tai oikeastaan kaksi suurta käytännön merkitystä, josta se ensimmäinen on se, että karhu on todella suuri uhka ihmisen kallisarvoisemmalle liikkuvalle omaisuudelle, eli lehmille, jotka liikkuvat metsissä laiduntamassa. Ja karhu voi tehdä suunnatonta tuhoa, jos se pääsee sun lehmien kimppuun. Eli sen takia karhua on todella pelätty. Sitten karhun ja naisen välillä on sellainen erityinen suhde. Nainenhan ei niin kuin oikein mennyt metsään ennen vanhaa, vaan se oli miehen paikka mennä metsään. Ja se karhu liittyy tavallaan siihen. Usein talon emäntä teki sitten suojelustaikoja miehensä vaatteisiin ja aseisiin ja muihin, että karhu niin kuin välttelisi. Mutta sitten tämän kertoi minulle aikanaan museologian professori Janne Vilkuna havainneensa myös semmoisen käytännön aspektin, että jos tiedettiin, missä on karhun talvipesä, niin silloin on tiedossa ihan valtava määrä lihaa talvella, joka on helposti saatavilla. Ja sehän on ihan niin kuin huomioitava aspekti myös, ja se karhuhan nimenomaan tapettiin ja syötiin. Mm.
Joo, nyt muistelin tuossa karhuun liittyviä asioita ennen tätä lähetystäkin, karhuun liittyy tämmöinen niin kuin käytäntö myös, että naiset ei saanut olla tavallaan sen niin kuin, siinä niin kuin karhun läheisyydessä varsinaisesti. Mutta sitten toisaalta ainakin jotain tietoa siitä, että tämän karhuun liitetty tämmöinen niin kuin haltijahenki, niin oli, miellettiin taas kuitenkin niin kuin naispuoliseksi.
Ahaa, mutta sitten on tietyissä juhlissa on sitten taas ollut semmoinen elementti, että siellä on joku tyttö puettu karhun morsiameksi. Ja sitten on pidetty karhun ja sen naisen häät.
Tämmöisen muuten mäkin muistan jostain.
Modernin aikana kyllä. Tämä on tietenkin ihan mahdollista kyllä. Riippumatta karhun sukupuolesta.
Tietysti tämä, kun puhutaan eläimistä ja niiden tavallaan merkityksessä siinä kokonaismaailmassa ja elämän piirissä, niin tietysti siellä oli yhtenä perusjuonteena tietysti tämmöinen niin kuin animistinen näkemys todellisuudesta, että tavallaan kaikki on sielutettua, myös eläimet. Mutta sitten ilmeisesti siinä on tapahtunut tämmöinen muutos, että kun on siirrytty sieltä sitten niin kuin sieltä semmoiselta selkeältä niin kuin pyyntikulttuurikaudelta sitten siihen maanviljelysvaiheeseen, niin jollain lailla sitten niin kuin toki niiden isompien saaliseläimien kohdalla edelleen se semmoinen niin kuin eläimen liittyvä kunnioitus on toki säilynyt ja se eläimen ja ihmisen vastavuoroisuus. Mutta se on jossain määrin ilmeisesti sitten siirtynyt taka-alalle, kun on siirrytty tähän tämmöisen niin kuin maanviljelyskauteen. Ja sitten jotenkin sitten tämmöiset ikään kuin pienemmät eläimet, niin niiden se semmoinen asema on sitten vähän niin kuin muuttunut. Mutta erityisesti niin kuin ymmärtääkseni näiden isompien eläinten kohdalla se semmoinen erityinen vuorovaikutus ja kunnioitussuhde oli olemassa.
Kansanuskoon liittyy myös pyhät paikat näistä, johon sinä olet tehnyt tutkimusta ja näistä hiisistäkin jo mainitsit. Siis Suomihan on täynnä pyhä etuliitteellä varustettuja paikkoja. Mm. Meillä on pyhäjärviä runsas määrä tässä valtakunnassa ja muitakin. Mitä näistä pyhistä paikoista, onko tämä pyhä sana suoraan kytköksissä nimenomaan siihen, että paikassa on jotakin pyhää vai mikä näiden tämän nimistön selittää? Ja mitä on se tutkimus, Jon, mitä sinä näistä pyhistä paikoista teet?
No, tämä pyhäpaikan nimistöä on hyvin perusteellisesti tutkinut suomalainen uskontotieteilijä Veikko Anttonen.
Kyllä.
Ja hän on tehnyt sen havainnon, että kun mennään tarpeeksi ajassa taaksepäin, niin se pyhäkäsite on ollut, mutta se on ehkä tarkoittanut jotain hyvin erilaista kuin millaisena me yleensä sen käsitämme. Ja Anttosen havainnoista ehkä keskeisimpiä on se, että pyhäkäsite on merkinnyt jotain rajattua tai aidattua tai jotakin, joka rajaa. Eli sillä on esimerkiksi merkitty yhteisöjen asuinalueiden ulkorajoja, jolloin joko sä menet niin kuin pyhän ulkopuolelle, eli sä menet oman alueen ulkopuolelle ja siellä pätee eri säännöt, tai sitten jos sä ylität sen pyhän ja meet jonkun toisen yhteisön alueelle, niin siellä sun täytyy varoa sen yhteisön sääntöjä, eli siihen liittyy paljon tämmöistä. Mutta ne on tosi vanhoja nämä jutut. Nyt mennään niin kuin todella esihistoriaan ja sinne muinaisuskoon, että ne mitä mä tutkin, niin ne on siis paikkoja, joista on muistitietoa taltioituna kirjallisesti, joka tarkoittaa, että ihan vanhimmat tiedot on 1600-luvulta, mutta suurin osa sieltä 1800-1900-luvulta pyhiä lähteitä, just paikkoja, missä tiedetään olleen tonttuja tai metsänhaltijoita tai muita tämmöisiä uhripaikkoja, mihin on jätetty uhreja metsiä. Niitä löytyy kyllä, niitä on pitkin poikin, niitä on todella paljon ympäri Suomea. Arkistoissa on yllättävän paljon saatu talteen tietoa ja aika ison osan niistä pystyy vielä paikantamaan. Että se on todella, ja niissä on niin kuin yhteneväisiä piirteitä, että ne on selkeästi tietynlainen paikka maastossa, joka herättää kunnioitusta. Sanon suoraan, että ne herättää kunnioitusta kyllä yhäkin. Useimmiten ne on ollut semmoisia, että kun mä liikun maastossa, niin tulee sinne pysähdyksen hetki, että oho, tossahan se on. Eihän asiasta ole niin kuin epäilystäkään.
Eli se on vaikuttava paikka, Kolin huippu esimerkiksi tai tämmöistä, aistitko sä sieltä jotakin semmoista paikan energiaa, josta saat jollakin lailla otteen vai kuvailet tätä?
Kai se on kokonaisvaltainen elämys, mutta kyllä ne ihan ne maaston piirteet itsessään tekee sen vaikutelman. Ja usein siinä on semmoisia niin kuin jyrkkiä kallioseinämiä esimerkiksi, jotka on vaikuttavia. Kolissa se ei ole niin paljon se Kolin huippu, vaan siinä huipun lähellä on Kolin uhrirako, joka on se kalliossa, jossa on just semmoinen jyrkkä seinämä, joka vähän niin kuin jää ällistyttämään.
No jos pyhistä, oliko sinulla Jussi tähän vielä? Sano vaan.
Tuossa joo, heti alan kanssa miettimään, muistan Anttosen luentojakin, olen tietysti kuullut. Niin ja tämä pyhä käsite oli sillä lailla vielä semmoinen, voi sanoa aika laaja, että ylipäätänsä siis asiat ja ilmiöt, jotka jotenkin niin kuin poikkeaa semmoisesta tavallaan niin kuin voisiko sanoa jokapäiväisistä rutiineista ja käytännöistä, niin ne jollain lailla kuului siihen pyhän piiriin, että se oli sillä lailla semmoinen hyvin laaja niin kuin kategoria, se pyhän käsite.
No jos pyhistä tiloista puhutaan, niin sauna lienee se suomalaisille ikonisin pyhäksi mielletty paikka. En tiedä, riittyykö se siihen, että se on jotenkin erillään tai eritetty, että se on puhdistautumisen paikka vai mistä kaikesta se nousee. Mutta minkälainen paikka sauna on tässä kansanuskon ja tavallaan tämmöisen mytologisen tarkastelun alla, kun sitä ruvetaan katsomaan?
Oikeastaan tuli mieleen, kun puhuttiin noista tontuista, niin saunahan liittyy jotenkin tämä ajatus, että saunassa ei tule käyttäytyä niin kuin sopimattomasti, että tämmöinen remuaminen tai että siellä oltaisiin niin kuin jotenkin juopuneessa tilassa tai muuta, niin sitä pidettiin sopimattomana. Ja sitten juuri nämä saunatontut niin saattavat hyvinkin ankarasti rangaista tästä niin kuin sopimattomasta käytöksestä saunassa. Ja se myös kertoo hyvin siitä, että se saunatila ja saunassa oleminen niin kuin nähtiin tämmöisenä niin kuin merkityksellisenä asiana.
Ja se löyly, mihinkä viittasit tuossa
niin,
aikaisemmin.
Niin, siinä on se viittaus siihen niin kuin, tämmöiseen niin kuin henkeen.
Joo.
Joo, ja saunahan on ollut rituaalitila. Siellä synnyttiin ja siellä ruumis sai viimeisen pesunsa. Että kyllä siitä kertoo aika paljon. Paljon kertoo siitä saunan pyhyydestä ja se on ihan suoraan taltioitu vaikka kuin moneen lappuseen tuolla arkistoissa, että että saunaa todellakin on kuvailtu ihan sillä sanalla, että se on pyhä paikka, siellä ollaan kuin kirkossa. Tosin sitten kun ajattelen, millainen elämys on käydä messussa kirkossa tai millainen elämys on istua lauteilla hikoilemassa, niin onhan se aikamoisen erilainen pyhän kokemus. Mutta taas, että siinä ehkä päästään siihen, että millainen se pyhä kokemus on voinut olla ihmisille joskus aikanaan, että se voi ehkä olla se saunan hyvin ruumiillinen elämys. Mutta sehän on tosi erityistä, että meillä Suomessa on säilynyt tämmöinen tavallaan niin kuin pyhän tilan käyttö, joka nykyään on ihan arkista ja jonne tavallaan mennään, vaikka ehkä useimmat ei nykyään mielessä sitä sillä tavalla pyhäksi, mutta jotenkin sitä pidetään erityisenä ja tärkeänä, että sinne mennään ja se sauna pitää niin kuin käydä, vaikka sillä ei niin hirveän suurta käytännön merkitystä olekaan.
Ja sanoisin, että vielä ihan niin kuin nykypäivänäkin kyllä niin kuin tavallaan ihan siinä, voisiko sanoa, tämän päivän arjen saunapuheessa, niin sieltä kuuluu niitä kaikuja, että jotenkin saunassa nyt siellä kuuluu olla jotenkin asiallisesti ja että siihen ei kuulu nyt semmoinen jotenkin niin kuin remuaminen tai kyllä mä niin kuin en ole nyt sillä lailla saunaihminen itse, mutta kyllä niin kuin kyllä nyt tässä vuosikymmenten aikana muistaa tilanteita, missä tämä on tullut niin kuin selvästi niin kuin ilmi se käyttäytymiskoodi, että jotenkin saunassa pitää olla sillä lailla nyt niin kuin kunnolla. Mä väitän, että sieltä taustaa tulee tästä vanhasta perinteestä.
Ylisukupolvista.
Niin, jollain tavoin. Että
Kyllä.
Hyvät kuulijat, ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Keskustelemme suomalaisesta mytologiasta, kansanperinteestä, kansanuskosta vielä hetken. Paikalla ovat folkloristikan tutkija, Sakalun museon johtaja, Taivaannaula ry:n jäsen Jon Björkman sekä kirkon tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimuskoordinaattori, uushenkisyyden ja oliko se sitten länsimainen esoteria, minä kirjoitin sen tänne ylös.
No kyllä.
Asiantuntija Jussi Sulberg, minä olen Ville Talolla. Jutellaanpa sitten hetki suomalaisista muinaisjumalista. Niitä tunnetaan nyt tästä Mikael Agricola, jollakin lailla kuvaili karjalaisten ja hämäläisten näitä tämmöisiä jumaluuksia, ukkoa, tapiota, ukko ylijumala, tapio metsässä, Pekko pellon jumala. Onko näillä jumalhahmoilla jonkunlainen renesanssi modernissa pakanuudessa, uushenkisyydessä? Katsotaanko tähän panteoniin nyt uusin silmin tässä ajassa, Jussi?
Jos mä ajattelen niin kun, sitä laajaa uuspakanuuden kenttää tänä päpäivänä, sanoisin näin, että on joitakin tahoja, jotka haluaa pyrkiä pitää näitä niin kun, asioita esillä, mutta jos ajattelee nyt vaikkapa Suomessakin vaikuttava niin kuin uuspakanuuden suuntausta vikkaa, joka sitten on taustaltaan, historialtaan erityyppinen, joka nivoutuu taas sitten niin kuin myös niin kuin osin länsimaisen esoteriaan tai sitten tämmöistä hyvin eklektistä niin kuin, uushenkistä kautta New Age-shamanismia tai druidismia, toki siellä sitten näillä niin kuin suomalaisen panteonin jumaluuksilla ei sillä lailla ole semmoista niin kuin erityisasemaa. Mutta sitten tässä yhteydessä tietysti on hyvä mainita, että 2013 rekisteröity ensimmäinen tämmöinen niin kuin pakanallinen yhdyskunta Karhun kansa, joka sitten ihan eksplisiittisesti niin kuin pyrkii pitämään esillä tätä niin kuin muinaissuomalaista uskontoa, tätä Itämeren kansojen uskonnollista perinnettä. Et siinä se ehkä näkyy, jos mä ajattelin ihan tätä yhteisökenttää näkyy niin kuin selkeämmin. Et sitten taas tosiaan niin kuin sanoin, että joku Lehto, Suomen luonnonuskontojen yhdistys pakanaverkko järjestö on taas niin kuin erityyppisiä Toki voihan siellä olla yksittäisiä ihmisiä, joilla on sitten tämmöinen niin kuin henkilökohtaisempi intressi tähän suuntaan. Mutta tavallaan niin kuin kokonaisuudessaan sanoisin, että kiinnostus ehkä sitten ihan selkeästi niin kuin muinais suomalaisiin jumaliin on ehkä enemmän tämmöistä, mikä liittyy tämmöiseen niin kuin, voisin sanoa, niin kuin jonkinlaiseen semmoiseen niin kuin ehkä taiteellisen tai esteettiseen puoleen.
Mitä sä oot, Jon, huomannut suomalaisesta muinaisjumalista, kun sä oot omia tutkimuksia tehnyt? Kuinka nämä hahmot esiintyvät niissä aihepiireissä, mitä sä tutkit?
Niiden läsnäolo on mun mielestä hyvin hämärässä. Että se on nimenomaan lähinnä se Agricolan jumalluettelo ja kyllä. Sitten näissä niin kuin muinaisrunoissa niitä mainitaan, mutta kyllä musta tuntuu, että ne on ne haltijat ja tämmöiset paikalliset henget ja ehkä jotkut eläinten henget ja muut, jotka on niin, ne, jotka on voimakkaasti läsnä siinä kansanuskossa, mitä on taltioitu. Et mä en tiedä, kuinka tärkeitä tämmöiset jumaluudet ylipäätään on ikinä olleet. Ehkä Suomessa se niin kuin ei ole, ehkä me projisoidaan niin kuin indoeurooppalaisia uskontoja, kun me pidetään sitä panteonia tärkeänä. Mutta ehkä ei, sitä ei voi tietää, siitä on niin pitkä aika.
Olen hyvin paljon samalla linjalla, että mulla itselläni on niin kuin tuo sama käsitys, että kun puhutaan siitä todella niin kuin muinaissuomalaisten uskonnosta, niin näyttäisi olevan niin, että se erilaisten niin kuin näiden haltioiden ja kanssaeläjien rooli on ollut siinä arjessa
suurempi,
tärkeämpi kuin näiden sitten lainausmerkeissä suurten jumalien merkitys. Et toki niitä tiedetään ja niitä on listattu, mutta tämä oli hyvä, kun mainitsit tämän, että siinä on jonkinlaista tämmöistä ajatusta ollut siitä, että kun on ollut tosiaan tämä niin kuin eurooppalaisten jumalten nämä suuret panteonit, että täällä on ollut jotenkin niin kuin samantyyppinen se systeemi.
No Pohjolan mytologiassahan on Odinia ja on Freiriä ja Freijaa ja ketä kaikkia, niin koko suku, kaksikin sukua jumalia. Projisoidaanko nyt sitten näihin Pohjolan jumaliin sitten tätä suomalaista panteonia sitten ja ajatella, että siinä olisi jonkunlainen sukulaisuussuhde sitten tässä. Ja miten tämä ylipäätään tämä Pohjolan mytologia kommunikoi tämän suomalaisen kanssa? Onko ne edes samaa juurta?
No, jos mä ajattelen nyt vähän tätä niin kuin modernin pakanuuden kenttää Suomessa, toki Suomessa on joitakin yksittäisiä ihmisiä, jotka nyt on kiinnostunut jollain tavalla vaikkapa Aasatrusta, eli silloin puhutaan esikristillisten skandinaavisten ja germaanisten uskontojen tämmöistä niin kuin rekonstruktioista. Mutta ne on oikeastaan sitten semmoisia liikkeitä, jotka selkeämmin vaikuttaa tuolla Ruotsissa, Norjassa, Pohjois-Amerikassa, Islannissa.
Islannissahan tämä Aasa-uskonto, se on siis virallinen uskonto.
Kyllä, 70-luvun alkupuolelta jo.
Ja mä itse asiassa joskus aikoinaan olin Islannissa ja haastattelin tätä silloista Aasa-uskonnon ylipappia, Hilmar Örn Hilmarssonia. Se oli hyvin mielenkiintoinen haastattelu. Ja siinä on semmoinen juttu, että he olivat lobanneet pitkän aikaa sitä paikallisia viranomaisia, että tämä pitäisi saada viralliseksi uskonnoksi heille. Ja ne oli jälleen kerran täällä jossakin opetusministeriössä tätä sanomassa. Ja samaan aikaan, kun he olivat näitä argumentteja esitelleet, niin ulkona oli lyönyt salama, jota ei Islannissa tapahdu. Siellä ei ukkosen ilmoja koskaan, jolloin opetusministeri oli sitten säpsähtänyt sanoa, että hän taitaa olla nyt voimaton vastustamaan enää tätä, jos tässä tämä mielenilmausto oli tällä lailla. Mutta tämä on aito uskonto.
Tosin
he selittivät tätä sillä tavoin, että tämmöiset jumalat ovat tämmöisiä vähän niin kuin jungilaisia arkkityyppejä.
Tämähän on jo
luonteen piirteitä, jotakin ominaisuuksia, edustavat näin, niitä.
Voi sanoa, että osassa uspakanutta tämä jungilainen tulkinta on semmoinen, mihin törmää hyvin usein. Siis jos vaikka puhutaan niin kuin uussamanismista ja myös niin kuin Aasatrun piirissä ja myös Vikkan piirissä. Tämä jungilaiseen käsitteistöön ollaan kyllä miellytty. Itse asiassa tämmöinen ensimmäinen niin kuin moderni Aasatru, Aasa-yhteisö on perustettu tuolla Yhdysvalloissa jo 60-luvun loppupuolella. Pohjois-Amerikassa muutenkin sitten tosiaan toi pakanuuden kentällä, niin toki löytyy sitten näitä Aasatru-ryhmiä.
Ennen kuin aika loppuu, niin otetaan yksi keskustelu vielä uusi säie. Tämmöinen mytologinen ajattelu, paitsi että se on tämmöisen uuspakanuuden, jollakin lailla se hakee inspiraatiota siitä, niin mä en malta olla kysymättä siitä, että myös tämmöinen nationalistinen, kansallinen ajattelu aika usein pukeutuu tällaisiin vanhoihin mytologisiin symboleihin ja ikään kuin perustelee sitä omaa nationalistista erityislaatuisuuttaan tällaisella vanhoilla uskomuksilla, vanhoilla nimenomaan esimerkiksi nyt suomalaisuuteen liittyen sellaisella, että olemme tässä nyt tosi suomalaisia ja ennen esikristillistä aikaa jo me olemme juuremmat täällä. Oletteko te törmänneet tähän ilmiöön?
Tämä on oma ohjelman aiheensa.
Nyt sinun täytyy Jussi puristaa muutaman minuuttiin, mutta...
No ihan pähkinänkuoressa. Kaiken kaikkiaan, jos katsotaan nyt tämmöistä niin kuin laajasti niin kuin tämän päivän nationalistista kenttää, radikaalioikeistoa, jopa ihan sitten niin kuin kansallissosialismin saakka, niin toki siis tämmöinen ikään kuin uuspakanuus tai uuspakanallisuuteen suuntautunut henkisyys siellä, niin se on kuitenkin sielläkin kentässä semmoinen aika marginaalinen osa. Että missään nimessä se ei ole semmoinen niin kuin läpileikkaava. Löytyy semmoisia tiettyjä niin kuin tendenssejä ja suuntauksia. Tässä nyt kun oli puhe tuosta Aasain uskosta, niin osassa tätä Aasain uskon kenttää löytyy kyllä tämmöisiä nationalistisia ja jopa ihan rasistisia näkemyksiä ja tulkintoja. Mutta heti täytyy todeta, että sitten taas niin kuin, monet Aasatrun harjoittajat selkeästi irtisanoutuu tämän kaltaisesta niin kuin ideologiasta, mutta kyllä siellä on ollut tämän kaltaisia piirteitä. Sitten tuolla kun mennään suureen maailmaan, niin siellä on ollut esimerkiksi 60-luvun loppupuolella on perustettu tämmöinen Odinist Fellowship-järjestö Else Christensen tai sitten Amerikassa David Lane perusti tämmöisen Votans Folkin, joka pyrki yhdistämään tämmöistä niin kuin äärioikeistolaisuutta, nationalismia ja sitten näitä vanhoja pakanaperinteitä. Että tämän kaltaisia niin kuin kytköksiä siellä löytyy.
Se tai tuntuu sitten liittyvän erityisesti näihin germaanisiin pohjoismaihin. Kyllä, aina kyllä, niin kuin ympäri maailmaa kyllä, juuri niitä liitetään kyllä, näihin oikeistolaisiin taipumuksiin.
Kyllä, ja sitten jos katsotaan pidemmältä historiasta, niin toki sitten sieltä kun mennään 1800-luvulla, niin tällä saksankielisellä alueella syntynyt tämä Völkisch-liike, jonka pohjalta sitten syntyi muun muassa tämmöinen ariosofinen suuntaus, jossa yhdistettiin rotuoppeja ja esoteriaa. Ja siellä muun muassa tämmöinen vaikuttava nimi oli aikoinaan Guido von List. Tämä Völkisch-liike on ollut yksi semmoinen juonne, jossa sitten on haettu tätä pakanuuden ja esoterian välistä yhteyttä ja joka sitten on linkittynyt myös vankasti niin kuin rotuoppeihin ja tämmöiseen niin kuin nationalistiseen ideologiaan.
Joo. Sitten toisaalta, kun kolmas valtakunta nousi kunnolla, niin sitten ne putsattiin pois sieltä, kyllä, kun ne oli liian hörhöjä.
Se on aika hauska, koska jännä juttu, että tosiaan sitten kolmannen valtakunnan aikana, niin siellä sitten niin kuin hallinto kyllä halusi niin kuin tämän kaltaiset niin kuin, yhteisöt ja ryhmät sitten kitkeä pois.
Joo, kun sä oot tässä taivaannaula ry:ssä, joka siis on tämmöisen perinneuskon ja perinteiden ylläpitäjä ja paljon niitä popularisoi, niin onko tämä sellainen ilmiö, mihin sä oot törmännyt esimerkiksi tämä tämmöinen kansallis?
Kyllä jatkuvasti törmää ja olin jonkin aikaa taivaannaulan hallituksessa ja varapuheenjohtajanakin ja me käytiin silloin aina läpi jäsenhakemuksia ja sieltä niin kuin tuli paljon semmoisia hakemuksia, joista näki, että tämän henkilön motiivi on pohjimmiltaan nationalistinen ja sellaiset hakemukset myös sitten evättiin. Ei voi evätä sen takia, että ihminen olisi jotain mieltä, senhän voi jättää kirjoittamattakin, mutta jos nyt sen takia haluaa mukaan, niin silloin ollaan niin kuin väärällä jalalla liikkeellä, että siitä ei ole taivaannaulan toiminnassa kyse. Ja tätä löytyy tosi paljon ja mun kokemus on kyllä, että tämmöinen sanotaan perinteishenkinen ja myös uuspakanallinen kenttä, niin niissä on semmoinen tietty oikeistolainen siipi, mutta on myös semmoinen aika voimakas vasemmistolainen siipi, että semmoista politisoitumista löytyy, mutta erityisesti mua harmittaa se, kun niin kuin kansanomaista symboliikkaa ja vanhaa niin kuin meidän yhteistä kulttuuriperintöä, niin ruvetaan yllättäen tekemään poliittisiksi symboleiksi, niin musta tuntuu, että silloin tahrataan jotakin, jonka pitäisi olla kaikkia varten ja tavallaan niin kuin annetaan sellainen tosi ikävä leima jutuille, jotka pitäisi olla kaikkien yhteistä kulttuuriperintöä.
Se on muuten jännä tässä sinimustien puolueohjelmassa, joo, niin siellä on niin kuin mainittu tämmöisenä niin kuin sivulauseen omaisesti, on mainittu myös tämmöinen niin kuin vanha suomalainen niin kuin esikristillinen perinne.
Joo.
Se tulee sillä lailla sivulauseenomaisesti. Ja mulla on myös se ihan samankaltainen kuva siitä, että Suomessakin löytyy näitä tahoja, henkilöitä, jotka kuvaa itseään niin kuin etnonationalisteina. Ja sitten heillä on tämmöinen jonkinlainen niin kuin viehtymys kyllä sitten tähän niin kuin suomalaiseen niin kuin esikristilliseen niin kuin perinteeseen ja ajatukseen, tulkintoihin, muinaisuskosta, että sieltä löytyy tosiaan näitä tahoja, löytyy.
Keskustelu on tässä vaiheessa, näin se menee, hyvät ihmiset radiossa. Aloitamme yhdestä aiheesta ja päätämme sitten ehkä jostakin ihan muusta, mutta kyllä tässä ihan nyrkissä pysyi tämä aihe mukavasti, vaikka kansallissosialistitkin tässä analysoitin. Kiitos tästä kiehtovasta keskustelusta. Folkloristikan tutkija, Saga Lund, museon johtaja, Taivannaula ry:n jäsen Jon Björkman sekä kirkon tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberg. Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Panu Vilman. Olli Kangassalo tuottaa Kulttuuri Ykköstä. Ja tämän lähetyksen kanssa käsikirjoitusapua tarjosi kollegani Pia-Maria Lehtola. Minä olen Ville Talola. Ohjelma on kuultavissa, kuten Kulttuuri Ykkösen kaikki jaksot jälkikäteen Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkönen on seurassanne kesälläkin joka arkipäivä kello 15.02 tältä päivältä. Kaunis kiitos seurasta. Oikein mainiota päivänjatkoa Yle Radio 1 seurassa.